ORF Sound.
Vítam vás opäť pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón. Tento si môžete vypočuť, tak ako vždy, aj formou podcastu. Dnešnou reláciu vás bude sprevádzať a príjemne strávené minúty s našim vysielaním vám praje Miriam Šprin. Milan Rastislav Štefánik, očami príbuzného. Kto kráča energicky a vedomí si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne. Tieto slová vyslovil Milan Rastislav Štefánik, vedec, diplomat, pilot, generál francúzskej armády, astronóm a jeden zo zakladateľov Československa. V roku 2019 vyhral anketu Najväčší Slovák a o jeho živote a zásluhách sa intenzívne píše aj vyše 100 rokov po jeho smrti. Tematike sa venuje už dlhé roky aj Martin Broniš, jeden zo Štefánikových príbuzných a dnešný host Rádia Diatón.
Moja prastará mama Olga Polívková bola Štefánikovou neterou a jej mama bola Štefánikovou sestrou. To znamená, že tá prastará mama nám rozprávala, respektíve viac mojej mame, potom niektoré veci aj mne, ako boli u Štefánikových na košariskách, ako liezla na čerešňu ako dieťa, ako tam chodili na prázdniny, a ako im ujo Milan, respektíve jej mame, posielal pohľadnice. Takže o Štefánikovi sa rozprávalo u nás v rodine. Ja ako dieťa som to samozrejme nevnímal cez prizmu toho, že bol generálom a vedcom a diplomatom. Starka o ňom vždy rozprávala ako o Ujovi Milanovi. Takže pre mňa to bol Ujo Milan. Až neskôr, keď som začal chápať tie súvislosti a rozumieť tomu celému, som zistil, že toto je ten Ujo Milan.
Ako vyzeralo Štefánikové detstvo a čo ho formovalo, porozpráva Martin Broniš.
Si myslím, že Štefánika determinovalo práve to, že ako dieťa mal na jednu stranu prísnu evangelickú výchovu od svojho otca, ale podotýkam, že prísnu, ale láskavú. A na druhú stranu bola jeho mama tá najlepšia mama na svete vo všetkých ohľadoch, čo napokon je každá mama samozrejme. Pani Štefániková, Zaslobodná Jurenková, mala 12 detí, bohužiaľ 3 sa nedožili dospelosti a Milan Štefánik, keď sa narodil ako 6. dieťa. To znamená, že už mal 5 súrodencov, s ktorými chodil na košariskách do lesa, do doliny, k potoku, hrali sa na dvore fary, na vojakov s drevenými šablami. Dôležité je možno povedať, že jeho otec mal bohatú knižnicu, že v dome evanjelického farára sa vždy nachádzali národné noviny alebo noviny, ktoré povzbudzovali a zverejňovali články o tom, že Slováci by mali mať vlastný národ a mali by viac bojovať za svoju slobodu, čo sa napokon ukázalo v roku 1848, keď popravili Veľká Šuleka a neskôr aj zomrel aj Karol Holuby a William Šulek bol Štefánikov príbuzný cez otca. Rodine sa vždy kladol dôraz na národovedstvo. Ani jedno jeho dieťa sa nepomaďarčilo. Veľmi ostro sa na všetkých druhoch škôl ohradzovali proti tomu, keď ich spolužiaci nazývali hanlivými názvami. Pán farár Štefánik dokonca v jednom liste svojmu známemu píše, že ohľade národovedstva a národného zmýšľania je so všetkými svojimi deťmi spokojný. Aj keď jeho samotného vyhodili z Bratislavského gymnázia a to isté sa stalo aj jeho deťom. Pokiaľ ide o prvé vzdelanie a prvé kroky na ľudovej škole na Košariskách, tam ho učil Martin Kostelný, veľký, veľký národovec, absolvent jedného z troch slovenských gymnázií a veľmi blízky priateľ otca Pavla Štefánika. Na Košariská prišiel Pavel Štefánik ako 26-ročný a učil Kostelný ako 21-ročný. Veľmi mladí a oni sa dlho poznali a spolu bývali. A Kostelný charakterizoval Milana ako veľmi živé, zvedavé dieťa, ktorý zrejme bude mať sklon k fyzikálnym a matematickým vedám, čo sa potom neskôr aj potvrdilo. Milanové kroky potom neskôr viedli do Šamorína, aby si zlepšil maďarčinu. Neskôr následovali evanjelické gymnázia v Bratislave, Šoproni a Sarvaši. A Milan v Sarvaši maturuje a odchádza do Prahy na ďalšie štúdia.
Štefánik začal v Prahe študovať na technike stavebné inžinierstvo a to viedlo k roztržkám s jeho otcom.
A ten dôvod bol, že rodina Štefánikových mala teda 9 detí A keď sa povie chudobný ako kostolná myš, tak myslím, že na Štefánikových to presne sedí. 9 detí, všetkých museli uživiť, všetkých museli poslať do škôl, takže využívali aj systém štipendií, odmien. A pre Milana bola vybraná iná dráha, tak ako pre jeho brata. Milan sa mal stať teológom, farárom, ale osud rozhodol inak. Milan si, a teraz to poviem veľmi zaujímavé, vydupal, že chce študovať v Prahe stavebné inžinierstvo. A s týmto aj do Prahy prišiel, začal študovať na technike stavebné inžinierstvo a otec bol o niečo spokojnejší, predstavoval si, že Milan to vyštuduje, ožení sa dobre a bude financovať potom aj súrodencov alebo život rodiny. Zase to bolo celé úplne inak. Po 4 semestroch na technike, a to sme približne v roku 1900, prichádza u Milana Štefánika k zásadným zmenám. Tie zmeny sa týkajú skôr jeho premyšľania a názoru na svet. Zisťuje, že stavebné inžinierstvo je síce možno zaujímavé, ale že jeho až tak nezaujíma. A že by ho skôr zaujímali hviezdy, rozmýšľa, že sa stane astronómom, a toto bol prvý zo zdrojov konfliktu medzi ním a otcom, čo napokon skončilo veľmi prudkou hádkou v lete roku 1900. Otec ho vyhodil z domu, takže Milan sa obrátil na pomoc na svojho brata, farára, ten ho tiež vyhodil z domu, takže nakoniec našiel útočisko v Ružomberku svojho priateľa Vavra Šrobára. Milan mal vtedy 20 rokov, a to znamená, otec so synom si vymenili veľmi ostré listy. Nakoniec sa situácia upokojila a Milan začal študovať astronómiu a matematiku. Ten druhý zdroj konfliktu bol v tom, že ako sme spomínali, Milan mal veľmi prísnu evangelickú výchovu. Pán farár Štefánik, ak to poviem, že bol dogmatik, nemyslím to zle, rozlišoval kategórie iba áno a nie. A všetko ostatné medzi tým bola lož. A Milan tým, že študoval už 2 roky v Prahe, a tá Praha si myslím bola trochu liberálna už v roku 1898, a ak nepovieme slovo liberálna, tak bola rozhodne väčšia ako Košariska, ako Bratislava, Sarvaš alebo Šoproň. A v podstate sa tu stretávali nielen vedci, ale aj umelci. A Milan začínal uvažovať o tom, či Boh vôbec existuje, keď sa nebeské telesa nejak pohybujú, či je to vec Boha alebo matematiky, a napokon na prelome storočí sa začala veda stávať novým náboženstvom. A všetko toto viedlo teda k tým konfliktom, ktoré sme naznačili medzi ním a otcom, ktoré napokon dopadli dobre. Milan teda s úspechom v Prahe doštuduje, napíše dizertačnú prácu. Zaujímavosťou je, že Milan Štefánik bol veľmi blízko tomu, aby sa stal stredoškolským učiteľom. Absolvoval dokonca skúšku z dejín pedagogiky, ale chýbali mu ďalšie skúšky, ktoré neurobil. To znamená, že nemohol byť stredoškolským profesorom, aj keď tú ponuku dostal od Františka Bílého, ktorý bol riaditeľom Pražskej reálky, a naviac jeho dcérou sa Milan veľmi dobre poznal. Takže stredoškolským profesorom sa Milan stať nemohol, ale mohol obhájiť dizertačnú prácu. A s odporúčacím listom od profesora Zengera na jeseň roku 1904 odchádza vlakom do Paríža.
Podľa dnešných merítok nebol Štefánik vybavený fyzickou krásou. Pripisuje sa mu ale nesmierna charizma. A tá mu pomáhala aj v Paríži, v Centre vedy a kultúry. Tu sa posúva po spoločenskom rebríčku aj s pomocou dám.
Milan prichádza do Paríža na jeseň 1904 naozaj vcelku chudobný. Paríž ho ohromil. Ak ho Praha nejakým spôsobom determinovala a posunula ďalej, tak ten Paríž mal ešte väčšiu osudovú úlohu v jeho živote, pretože sa v roku 1912 stáva naturalizovaným Francúzom, pracuje vo hvezdárni na Majdone, ale samozrejme tá cesta nebola jednoduchá. Spomínali sme, že profesor Zenger z Prahy mu vystavil odporúčací list pre Žila Žansna a Kamila Flammariona, ale než sa k ním dostal, to trvalo niekoľko mesiacov. Takže sa pretlkal naozaj veľmi chudobný, pil pohár mlieka, živil sa chlebom a figami, a myslím, že mu to na jeho zdraví tiež príliš nepridalo. Ak však prejdeme k téme číslo 2, a to sú dámy, to je veľká téma. Štefánikova prvá láska bola zo Sarvaša, Emilia Chovanová, a Paríž ponúkal parížske salóny. Čo neznamenalo nič zlého, boli to v podstate akési salóny parížských manželiek, kde pozývali významné osobnosti z radou politikov, vedcov a umelcov. Takže stretávali sa v podstate doma, diskutovalo sa o rôznych veciach, diskutovalo sa najmä o vede. A Milan Štefáni už bol doktor, už bol hvezdár. V priebehu vysokej školy v Prahe absolvoval semester v Curychu, vo Švajčiarsku. Už to nebol ten chudobný chlapec z Košarísk, aj keď možno pokiaľ ide o financie, áno, ale o tie skúsenosti už bol bohatší. To znamená, že prichádza do Paríža, zoznamuje sa s českými umelcami, ktorým láskyplne hovorí banda alebo čvarga, ale myslel to veľmi dobre. Oni si z neho tiež veľmi radi a s chuťou strieľali a on z nich zase. Milan mal 24 rokov, takže berme to tak, že sa stretli študenti vysokej školy a užívali si ten život v Paríži plnými dúškami. A samozrejme Milan aj s priateľmi navštevovali parížske salóny. Claire de Jouvenel, známe to meno, a práve Claire de Jouvenel bola dáma, ktorá mu sprostredkovala spojenie s Aristinom Briannom, francúzskym ministerským predsedom, a to už sme len o krok k tomu, ako sa postupne začalo tvoriť Československo. S Masarykom sa Štefánik poznal už v Prahe a ja som skoro zabudol na to, že Masaryk bol ďalším dôvodom na konflikt s otcom, pretože otec ho do tej Prahy nechcel pustiť s tým, že ho Masaryk pokazí, respektíve, že Masaryk kazí mládež. Mladý Milan Štefánik navštevuje v Prahe ako študent Masarykové prednášky z filozofie a sociológie a ako som spomínal to premýšľanie, toto bol ten podnet na väčšie premýšľanie a filozofovanie. Zaujímavé je, že často sa spomína, že Masaryk založil Detvan alebo ovplyvňoval Detvan alebo že mal prednášky pre Detvan. Masaryk pre Detvan nemal jedinú prednášku. To, že sa u Masaryka doma stretávali študenti z Detvanu, je iná vec a že im veľmi teda pomohol a traduje sa, že práve Masaryk chudobnému Štefánikovi v Prahe daroval zimník, ktorý potom museli nechať prešiť a to prešitie vraj zaplatil tiež Masaryk. Takže s profesorom Masarykom sa poznajú z Prahy a v decembri, myslím roku 1913, sa v Paríži zoznamuje cez svojho priateľa, umelca Ludvíka Strimpla s docentom, vtedy ešte docentom, Edvardom Benešom. S Benešom majú dlhé debaty o tom, ako by mohlo vyzerať budúce Československo, a nájdu vo svojich debatách hodne paralel. Benešovi sa páči, ako Štefánik má premyslené ďalšie plány a postupy a Beneš s Masarykom sa snažili práve vo Francúzsku presadiť svoje myšlienky, neboli zatiaľ tak úspešní. A práve Štefánik im sprostredkuje aj pomocou dám a parížske salóny v roku 1916 prijatie u najvyšších francúzskych predstaviteľov a postupne ich presvedčí o myšlienke, že aj československý národ má právo na sebaurčenie. Čo bol podľa mňa majstrovský kúsok diplomácie, výrečnosti a retoriky všetkých troch, ale najmä Štefánika. V roku 1916 teda zakladajú Československú národnú radu. Štefánik už má za sebou nejaké roky života v Paríži, medzi vedeckou elitou, ako vojak na fronte.
Vo francúzskej armáde prešiel viacerými pozíciami, od vojaka až po generála.
Je možno dôležité pripomenúť, ale vôbec to neznižuje Štefánikove zásluhy, že jeho generálsky titul bol dočasný na dobu poverenia danou misiou v danom regióne alebo v danej oblasti. Prešiel frontom ako vojak, vynálezca ako meteorológ, použil meteorológiu ako prvý práve vo vojenstve. Po 10 rokoch pobytu v Paríži je rok 1914 a Európa sa hýba, začína prvá svetová vojna a Štefánik cíti, že by mohol byť platný v boji za oslobodenie Slovenska alebo aj Československa a prihlasuje sa ako naturalizovaný francúzsky občan do armády. Pretože sa osvedčil aj ako odvážny pilot a neskôr ako zlepšovateľ alebo meteorológ, je obľúbený medzi veliteľmi a jeho raketový kariérový postup zodpovedá práve tým dočasným misiám alebo úlohám, na ktoré mal poverenie. Je možno dôležité pripomenúť, že to už mal za sebou v roku 1913 veľmi význačnú misiu v Ekvádore.
O charaktere a živote tejto významnej slovenskej osobnosti sa dozvedáme z jeho zápisníkov, z historických dokumentov, z francúzskych, talianských aj ruských archívov, ako aj z vojenskej či súkromnej korešpondencie.
Milan už ako študent písal do svojich zápisníkov básne, veľmi veľa čítal, mal bohatú knižnicu, po jeho smrti, myslím, v památníku osvobození v Prahe bolo 3067 zväzkov, zachovalo sa asi 700, ktoré sú v archívoch, alebo teda v Slovenskej národnej knižnici. A práve v jeho zápisníkoch nachádzame výpisky a citáty z autorov jednotlivých, či už to boli ruskí autori, či už to boli francúzski autori, nemecky, boli to filozofovia. Takže myslím si, že Milan vedel veľmi obratne narábať so slovom nielen tým hovoreným, ale aj písaným samozrejme. V rámci parížského pobytu sa veľmi osobne a denne stýkal s maliarmi, grafikmi a pohyboval sa v tejto umeleckej sfére. Podľa mňa bol predovšetkým vášnivým človekom. Cestoval po celom svete, bol všade okrem Antarktídy. A to som sa dočítal nedávno, že sa hlásil do jednej expedície do Antarktidy, ale teda nedostal sa tam. Bol zberateľom a etnografom. Pamätníci hovoria, že jeho parížsky byt vyzeral ako malé múzeum. Milan bol zahraničný Slovák, naturalizovaný Francúz, ale na Slovensko nikdy nezabudol a nezabudol aj na svoju rodinu. A myslím, že aj pre rodinu, aj pre to Slovensko urobil všetko, čo mohol. Dôkazom toho je nielen to, že mohlo vzniknúť Československo, neskôr teda Slovensko, ale jeho bohatá korešpondencia nielen s politickými predstaviteľmi, ale aj s rodinou, ktorým veľmi často a intenzívne písal. Doma na Slovensku bohužiaľ nebol tak často, ako by bol býval chcel, a Slovensko nám posledne navštívil, myslím, práve v roku 1913, keď zomrel jeho otec. Čo však nebránilo tomu, aby neposielal pohľadnice alebo listy mame, otcovi, sestrám, bratom, súrodencom. A samozrejme, každému písal niečo iné. Pokiaľ ide o bratov, rozoberali napríklad politickú situáciu, rozoberali pomery v Uhorsku. Pokiaľ ide o sestru Olgu, ktorú mal veľmi, veľmi rád a zachovalo sa veľmi veľa pohľadníc aj listov, tam pozdravuje ju a jej manžela Eugenka. V rámci pohľadníc píše, že prikladá 20 korún pre detičky na cukríky, že zobral Evženové hodiny do Švajčiarska, do opravy, ale že ich zabudol. Mamičke písal mamulienka moja, apenko. Písal veľmi, veľmi krásne listy, z ktorých sa veľa zachovalo a sú k dispozícii v archívoch. Aj v našom rodinnom archíve. Opäť sa vrátime k tomu, že Milan Štefánik mal 9 súrodencov a stíhal písať všetkým.
Už sme spomenuli, že zovňajškom nepatril k najatraktívnejším mužom. Okrem toho ho trápilo aj slabé zdravie.
Pokiaľ hovoríme o atraktivite Milana Štefánika, tak zrejme podľa dnešných pravidiel estetiky alebo krásy, a teraz zase mi Milan odpustí, by veľa vody nenamútil. Milan bol nízky, meral okolo 165 cm. Zachovala sa jeho fotka z maturitného tabla, tam vyzerá ako klasický puberťák, elegantne teda oblečený samozrejme, ale s ježkom. V Prahe si nechal naraz bradu. Pamätníci spomínajú, že veľmi riedku bradu a že to bolo skôr vtipné ako estetické. A pokiaľ ide o tú atraktivitu alebo vizáž v tvári, Milan nastúpil do školy v Košariskách v 6 rokoch, ale po prekonaní kiahni. A jazvy po kiahňach mu zostali na tvári, ale myslím si, že viac ho poznačilo to, že mu zomrel na kiahne trojročný brat, ktorého mal nesmierne rád. Takže pokiaľ hovoríme o tej vizuálnej atraktivite, asi nie, ale pokiaľ hovoríme o atraktivite alebo charizme ako takej, tak rozhodne áno. A Milan, pokiaľ bol v spoločnosti a otvoril ústa, ženy z neho boli paf, ak by sme to takto povedali, očarene ho počúvali, viseli mu na perách na každom slove, muži, myslím, trošičku závideli a buď sa s ním chceli priateliť, alebo aj nie. A práve tento jeho šarm, charizma a schopnosť presvedčiť nielen manželky veľvyslancov a politikov, ale neskôr aj tých veľvyslancov a politikov je tá schopnosť, ktorej ďačíme za to, že sme mohli to Československo založiť. Milan Štefánik bol výborný rétor, to už som spomínal, ale bol aj obyčajný človek, ktorý mal zdravotné problémy a osobne si myslím, že to vychádzalo nejak z psychosomatiky, pretože veľmi veľa premýšľal, záležalo mu na niektorých veciach a pokiaľ ide o Československo, tak to bola tá zásadná vec v jeho živote a pokiaľ sa veci nevyvíjali tak, ako by sa mohli, či už v rámci rokovaní alebo v rámci širšej politiky, tak myslím, že si to veľmi bral k srdcu a že naozaj chcel presvedčiť každého, že to Československo, alebo teda Slováci majú právo na sebeurčenie. keď sa vydal na Sibír a organizoval československé legie, ktoré boli v katastrofálnom stave, možno nie z hľadiska zbraní, ale z hľadiska morálky. Konflikt proste už trval veľmi dlho a vojaci boli unavení, chceli ísť domov a nevideli dôvod preto, aby tam ostávali ďalej. Naviac československé legie v tom čase nefungovali ako regulérna armáda, fungovali v nich napríklad akési volené komitéty, ktoré mali právo moci napríklad odmietnúť rozkaz alebo rozhodovať o niektorých veciach, čo je nemysliteľné pre armádu. Štefánik teda tam prichádza v tomto stave. Môžem spomenúť prípad plukovníka Šveca, kde mu napríklad vojaci odmietli poslušnosť. To asi vieš, že československí legionári sa pohybovali po magistrále v legiovlaku a bývali v tých vagónoch. Plukovník Švec sa po tom incidente uchýli do svojho kupé, píše si do denníka tieto zápisy a končí to tým, že nemôže ako veliteľ s odsťou pokračovať ďalej v tomto stave a zastrelí sa. Vzniká tam konflikt o jazyk vydávania rozkazov, či to má byť čeština alebo slovenčina, a na čo Štefánik reaguje, že pokiaľ rozumiete tomu rozkazu v jednom alebo druhom jazyku, proste musíte reagovať. Takže myslím, že táto misia sibírska ho vysílala neskutočne. Zaujímavé je, že Štefánikov hlas nemáme zachovaný na žiadnom zázname. Pokiaľ ide o obrazové záznamy, a teraz nemyslím fotografie, ale filmový pás, existujú asi dva alebo tri zábery a jeden z nich je práve zo Sibíry. A pamätníci spomínajú, že ten Milan Štefánik vystúpil z vlaku smrteľne bledý, že skoro proste spadol z nôh, ale že pokiaľ sa postavil pred legionárov a začal vydávať rozkazy, toto všetko zmizlo. Ale myslím, že hodne veci Milan Štefánik absolvoval s výpetím posledných zdravotných síl.
Krátko po nej tragicky umiera pri leteckom nešťastí neďaleko Ivánky pri Dunaji, keď sa po rokoch vracal po prvýkrát opäť domov. Aj dnes sa dajú ešte o ňom v archívoch vypátrať nové informácie. Martin Broniš spustil tento rok 4. mája symbolicky na výročie smrti Milana Rastislava Štefánika vzdelávací projekt Štefánik Life. Chcel by v ňom ponúknuť sieť známych faktov, ale tiež rodinnú interpretáciu jeho odkazu.
Podľa mňa kombinácia práve našej rodinnej korešpondencie, historických archívov, dokumentov a všetkého toho, čo Milanovi bolo napísané, a mi poskytuje dostatočnú základňu na to, aby som ho mohol interpretovať práve cez ten rodinný pohľad, nielen z hľadiska historického, a v rámci našeho projektu Štefánik Life ponúkame v jednej časti práve historické prednášky, ktoré ale doplňam kontextom. Ďalšie prednášky alebo workshopy sú skôr interaktívnejšie, zamerané práve na vybrané oblasti Milanovho života, v ktorých bol úspešný, ale aj neúspešný, pretože naozaj pochádzal z chudobnej rodiny a jeden z tých workshopov sa volá Z outsidera ikonou. Či by Milan súhlasil s tým, aby sa stal ikonou alebo legendou, neviem. Slováci a nielen Slováci preto urobili dosť, vzhľadom aj na bradlo a na jeho oslavy, jeho portréty na bankovkách a na obrazoch a na pamätníkoch, ale poďme premýšľať nad tým, odkiaľ ten Milan pochádzal, ako žil, kto mu pomohol a komu pomohol Milan Štefánik. A že by sme si možno aj v dnešnej dobe mohli zase pomôcť, mohli spolu hovoriť nie len cez sociálne siete alebo cez počítač, ale osobne. A že Milan sa bál, možno sa aj niekedy bál a podľa mňa bol aj osamelý. Milan bol v celom svete, ale bol málo doma. A ja to cítim z tých jeho listov, že rád by bol s tou rodinou, rád by bol doma, rád by on mal rodinu, možno dve deti, tak ako to potom plánoval, a možno nie len dve deti, či už by žil na Tahiti, alebo vo vile, ktorú mu mal projektovať Jurkovič. To je zaujímavosť, Jurkovič mu bohužiaľ nakoniec projektoval bradlo. A toto všetko sa u mňa spojilo teda do projektu Štefánik Life, ktorý je určený nielen pre základné školy, stredné školy, ale aj pre univerzity, pre knižnice, verejnosť a kohokoľvek, kto bude mať chuť a náladu vypočuť si niečo o Štefánikovi a pozrieť sa trebárs na neho ako na uja Milana, na toho suseda, čo býval vedľa a čo toto všetko dokázal. Pretože Štefánik nestihol zostarnúť.
Všetko, čo Štefánik dosiahol, stihol za 38 rokov života. Jedným z jeho citátov sme začali, iným, ktorý by sme si mohli vziať k srdcu aj dnes, skončíme. Demokracia je organizovaná myšlienka. To je idea proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne. Nie rozprávať, ale problémy riešiť. Martinovi Bronišovi ďakujem za rozhovor. Ak si chcete vypočuť jeho o trošku dlhšiu verziu, nájdete ju v našom podcaste na ORF Podcast Slováci. A to po dobu 60 dní od odvysielania relácie. Od mikrofónu sa dnes s vami lúči Miriam Spring. Do počutia o týždeň.